Ola, que tal? Boa tarde.
Contanos, Ana, no caso de que nos vexamos nunha situación como a que viviron estes veciños de Marín, como podemos actuar legalmente, claro?
A ver, todo vai a depender de cando detectemos que a vivenda está ocupada, vale? Porque temos dúas vías. Temos a vía civil e a vía penal. A vía penal, teóricamente, é a máis rápida, pero hai que actuar pues, cando se está producindo esa ocupación, vale? Sí. Sería denunciar eso, unha ocupación ilegal dun inmoble. O problema co que nos encontramos neste tipo de situacións é a protección constitucional que ten o domicilio das persoas, é dicir, a inviolabilidade do domicilio, que é un dereito que temos todos, un dos dereitos fundamentais, digamos que protexe a persoa que ocupa de forma ilegal esa vivenda. Por eso hai tantos problemas para intervir de forma urgente esa unha autorización xudicial de desaloxo, porque precisamente o que hai que verificar é se efectivamente esa persoa ten dereito ou non a estar nesa vivenda, porque nese momento está servindo de domicilio. Entón, como tal consideración, ten que estar está constitucionalmente protexido.
É dicir, é a súa morada, non? O que sempre,
claro,
o que sempre se comenta. Nese caso, está morando aí e...
Sí, sí. Ata que non se... Entón, está protexido ata que un xuiz diga o contrario. Se vamos pola vía penal, porque se está producindo esa ocupación ou é moi, moi, moi recente, podería intervirse pedirse unha medida cautelar de desaloxo precisamente porque se está cometendo nese momento o delito de invasión ilegal dunha propiedade, vale? Que pasa se tarda un pouco en intervir ou en denunciar esa situación? Entón aí xa non hai esa intervención tan inmediata por parte do xulgado nin por parte das forzas de corpos de seguridade, non? Entón aí é cando se empeza a retrasar toda a situación. O problema fundamental destas situacións non é que non haxa medios xurídicos para defenderse. O problema é que o que non hai é axilidade nos xulgados para poder dar unha resposta máis ou menos rápida a estas situacións. Ese é o problema fundamental.
E no caso de que, por exemplo, esta era a situación, que se vendían e que se consumían drogas, non se pode tomar algún tipo de medida policial por parte
ver,
da Guardia Civil
drogas,
ou da Policía Nacional?
A ver, o consumo de drogas non é un delito.
Se trapicheaba, ¿vale? Tamén, va a decir, había menudeo.
Eso sí, efectivamente, esa situación é algo que sí poden denunciar os veciños, que xa non ten nada que ver coa defensa da propiedade, que sería a propietaria que teria que actuar, pero aí os veciños sí poderían poñer en coñecemento da Guardia Civil ou da Policía Nacional, dependendo de quen sexa competente nesa zona, a sospeita de que se está producindo esa situación. Entón, aí xa vai a depender un pouco da disponibilidade que teña esa Guardia Civil ou esas axentes para poder facer un seguimento e unha vixiancia desa vivenda. É dicir, simplemente porque os veciños sospeiten que non van a poder entrar a desaloxar, explícome, senón que teñen que verificar e facer a súa investigación para que efectivamente confirmar ou non que aí se está producindo un delito. Se eles constatan que efectivamente se está levando a cabo unha actividade delictiva, sí poderían entrar. Evidentemente, habitualmente o que fan é solicitar unha autorización judicial de entrada a ese domicilio, que habitualmente o xuiz si a concede, pois porque xa hai unha serie de indicios, cando non probas, de que aí se está cometendo un delito de tráfico de drogas, e aí sí que se interven.
E poderíase desaloxar ese imóvel no caso de que se constate no rexistro policial que ali se están vendendo?
Tanto como desaloxo do imóvel non se produciría, se produciría máis ben a entrada de rexistro dese domicilio e a detención das persoas que nese momento puderan estar aí e que puderan ser consideradas autores dese delito. O desaloxo xa sería unha consideración máis civil que penal. Entón, aí,
vale, pero podría solucionar o problema, claro.
Claro, habería unha intervención para evitar que se continuara con esa actividade delictiva, pero eso non conllevaría o desaloxo forzoso da vivenda.
Pois Ana Camiño, abogada tamén administradora de fincas, graciñas por nos resolver estas dúbidas e unha aperta. Ana, graciñas, como sempre.
Graciñas a vos, boa tarde.